Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius padėkojo už pagalbą teikiamą pabėgėliams iš Ukrainos, pakartojo, kad jis yra artimas nuo bombardavimų kenčiantiems žmonėms. Per bendrąją audienciją popiežius skaitė katechezės apie senatvę antrąją dalį. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo kreipimasis pasninko ir maldos dienos proga. Popiežius ir įvairių šalių katalikai siunčia humanitarinę pagalbą ukrainiečiams. Tradicinėms pelenų trečiadienio pamaldoms Romos Aventino kalvos bažnyčiose vadovavo ne popiežius, bet jo valstybės sekretorius. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius padėkojo visiems, kas padeda ukrainiečiams. Visų pirma paminėjo Lenkiją, kurioje šiomis dienomis gavo prieglobstį šimtai tūkstančių pabėgėlių, visų pirma moterų su vaikais. Kreipdamasis į trečiadienio audiencijoje dalyvavusius piligrimus iš Lenkijos, popiežius sakė:
Voi per primi avete sostenuto l'Ucraina aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra.
Jūs pirmieji parėmėte Ukrainą, atvėrėte savo sienas, širdis ir namų duris nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Jūs dosniai dalyjate su jais viskuo, ko reikia, kad jie galėtų oriai gyventi, nepaisant dabartinės dramos. Esu jums labai dėkingas ir laiminu jūs iš visos širdies. Pranciškus pridūrė, kad brolis Pranciškonas, kuris per bendrąją audienciją skaitė popiežiaus žodžių vertimą į lenkų kalbą, yra ukrainietis.
I suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi delle bombe.
Jo tėvai šiuo metu yra požeminėse slėptuvėse, kad apsisaugotų nuo bombų. Jis, brolis Pranciškonas, ir toliau atlieka savo pareigą čia su mumis. Lydėdami jį, mes lydime visus žmonės, kurie kenčia nuo sprogimų, jo senyvus tėvus ir daugybę pagyvenusių žmonių, kurie yra požeminėse slėptuvėse, kad galėtų apsiginti. Širdyse atsimename šiuos žmonės. Trečiadienio rytą maldininkams dalyvavusiems bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus skaitė katechezės apie senatvę, pradėtos prieš savaitę antrąją dalį.
Nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori colpisce subito la loro enorme longevità. Si parla di secoli.
Pradėdamas antrąją šio ciklo dalį, popiežius atkreipė dėmesį, kad Biblijoje skaitant protėvių genealogijas iš karto krinta į akis labai ilga jų gyvenimo trukmė, kartais siekianti net šimtmečius. Pasak popiežiaus, amžiaus trukmė simboliškai ištesiama, nes tuo norima pasakyti, kad kiekvienam gyvenimą pradedančiam žmogui yra reikalingas tam tikras iniciacijos laikotarpis, per kurį yra būtina vyresnės kartos žmonių parama, kad žmogus įgautų patirties, išmoktų įminti gyvenimo mįsles. Panašų poreikį matome ne tik žmonių gyvenime, bet ir pasaulio istorijos epochų kaitoje, kai kartais atrodo, kad reikia viską pradėti ko ne nuo nulio, iš naujo kelti klausimus apie gyvenimo prasmę. Mūsų laikais viskas vyksta labai greitai, sutrumpėjo žinių ir patirties perdavimo laikas, tačiau suvokimo laikas visada reikalauja kantrybės. Skubėjimas, kurį matome kone kiekvienoje mūsų gyvenimo srityje, visas žmogaus patirtis padaro paviršutiniškesnes ir mažiau ugdančias. Laikrodžių rodyklėmis matuojamas laikas bėga milžinišku greičiu, jis tiesiog reikalauja būti sudegintas. Tuo tarpu gyvenimui reikia lėto augimo, brendimo. Jauni žmonės labiausiai nukenčia nuo tokio, kartais net neįsisąmoninto, šių dviejų laiko tėkmių nesutapimo.
La vecchiaia certamente impone ritmi più lenti. Ma non sono solo tempi di inerzia.
Senatvė neabejotinai reiškia lėtesnį ritmą, tačiau ji nėra tik inercijos laikas. Senų žmonių neskubėjimas yra naudingas visiems, nes jis atveria prasmės erdves, apie kurias net nepamastome, kai esame apsėsti greičio manijos. Kai prarandamas ryšys su lėtu senatvės ritmu, tos prasmės erdvės užsiveria. Popiežius sakė, kad būtent atsižvelgdamas į šias aplinkybės, jis paskelbė paskutinį Liepos sekmadienį senelių ir pagyvenusių žmonių dieną. Mūsų laikais žmogaus gyvenimo trukmė ilgėja. Tai suteikia daugiau galimybių megzti glaudesnius ryšius tarp skirtingų kartų, labiau vertinti visą žmogaus gyvenimą. Šventoji dvasia te suteikia mums proto ir jėgų to siekti. Skubėjimas te užleidžia vietą savo ritmu tekančio gyvenimo grožiui. Skirtingų kartų sąjunga yra būtina, sakė Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šiandien mes pasninkaujame ir meldžiamės, kad išvarytume velnę, karo ir mirties dvasę, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas trečiadienio 7-osios karo dienos rytą paskelbtoje video žinioje. Arkivyskupas dar kartą prašė ukrainiečių prisijungti prie viso pasaulio katalikų, kurie popiežiaus Pranciškaus paraginti šią dieną pelenų trečiadienį pasninkavo ir meldėsi už taiką.
Osobliviai dien dėl usich nas. Tomu, šo me vičuvajimo, šo v našiai bėdį me nesamotni. Hoča vyna prodovžujice.
Arkivyskupas sakė, kad ši diena yra ypatinga, nes ukrainiečiai jaučia, kad nėra vieni savo varge, nors karas tęsiasi, miestai ir kaimai ir toliau apšaudomi. Ypač didelį nerimą kelia žinios iš apgultų Ukrainos miestų, kuriuose jau dabar labai trūksta maisto ir vaistų. Esame vieningi maldoje, tik jei būsime vieningi, būsime stiprūs ir galėsime išgyventi šį karą. Mūsų stiprybė yra vienybė. Tačiau vienybė maldoje yra kažkas gilesnio, sakė arkivyskupas. Maldos vienybė yra nekas kita kaip šventosios dvasios galia ir vienybė. Vienydamiesi maldoje suvokiame save kaip vienos Kristaus bažnyčios sūnus ir dukteris, Kristaus kūno narius. Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas taip pat paragino pasninkauti, nes tai būdas būti solidariems su tais, kuriems šiandien neužtenka maisto. Pasninkas yra labai svarbus. Jis reiškia atsikratyti visko, kas mus skiria, kas trukdo, ir tuo pačiu dalytis savo gyvenimu su kitais. Pasninkas tai ir būdas išvaryti tą, kuris skaldo, velnę, karo dvasę, mirties dvasę. Dieve, priimk mūsų pasninką ir mūsų maldą. Dieve, suvienyk mus visus. Tegul gyvybė nugali mirtį. Ir tegul bendra viso pasaulio malda atneša taiką Ukrainai, meldė arkivyskupas.
Kovo 1 dieną Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paskelbė kreipimąsi, kuriame komentuoja žinias apie galimą oro išpolį prieš Kijevo Šventosios Sofijos bažnyčią, kurios pamatai buvo pradėti kloti 1037 metais. Sprogmuo pramošė Charkovo viskupijos kurijos stogą. Pasak visų Ukrainos religinių bendruomenių asociacijos pareiškimo, dėl akivaizdžių priežasčių neįmanoma patikrinti šios informacijos. Tačiau kreipimėsi primenamas precedentas. Garsiosios Kijevo Pečorų Lauros komplekso, to paties laikotarpio kaip ir Šventosios Sofijos bažnyčia, dangun ėmimo katedros susprogdinimas 1941 metais. Įmanoma patikėti, kad iškreiptas agresoriaus protas yra pajėgus padaryti dar vieną tokį nusikaltimą, pažymama komunikate. Net jei tyčia į Kijevo ir Ukrainos istorijos simbolį ir nebūtų taikomasi, jis gali būti sugriautas dėl barbariško gyvenamųjų rajonų apšaudimų, dėl klaidų, dėl gedimų. Kasdien. Šios raketos skrenda link Kijevo ir kiekviena iš jų gali pataikyti į pasaulinio garso šventovės. Rašoma bendrame Ukrainos religinių bendruomenių pareiškime, kuriame dar kartą kreipiamasi į Rusijos politinę vadovybę ir visus tarptautinės bendruomenės narius, kad būtų nutraukti bombardavimai ir ginkluota Rusijos agresija prieš Ukrainą. Tuo tarpu smarkiai atakuojamo Charkovo miesto biskupijai paklydęs sprogmuo yra ne nuogastavimas, o faktas. Kovo pirmos dienos ryte buvo pramuštas kurijos stogas. Išmaniuoju telefonu nufilmuotais vaizdais dalyjasi Ukrainos Lutynų apeigų katalikų bažnyčios viskupų konferencijos komunikacijų centras. Filmuotos medžiagos autorius – Charkovo katedros parapijos vikaras Vojcekas Stasevičius, kunigas iš Lenkijos. Pasak jo, katedroje antradienio rytą buvo aukojamos mišios, transliuotos internetu, po kurių katedroje tarnaujantis kunigai sugrįžo į kurijos pastatą. Kaip tik tada atlikė svedinys. Laimei, visi žmonės buvo aukštu žemiau ir niekas nebuvo sužeistas.
Popiežius pasiuntė tvarsliavos ir medicininių reikmenų į Romos ukrainiečių Šventosios Sofijos parapiją, kurioje yra įkurtas humanitarinės paramos Ukrainai kaupimo punktas. Kiekvieną dieną iš čia išvažiuoja sunkvežimiai su maisto produktais ir būtiniausiais daiktais skirtais žmonėms, jau keletą dienų kenčiantiems dėl dramatiškų karo padarinių. Trečiadienio rytą popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis atvežė popiežiaus dovaną, kurią sudaro švirkštai, pleistrai, tvarsliava, dezinfekavimo priemonės ir daug kitų dalykų.
Caritas Internationalis prisijungė prie popiežiaus raginimo atverti humanitarinius koridorius, kurie suteiktų galimybę pažeidžiamiausiems žmonėms saugiai pasitraukti iš karo draskomos Ukrainos. Sekmadienį popiežius, ragindamas nutildyti ginklus, sakė galvojantis apie kovojančius ukrainiečius, brolius ir seseris, kuriems nedelsiant turi būti atverti humanitariniai koridoriai, kuriems reikia padėti, kuriuos reikia priimti. Caritas kreipimąsi paskelbė pirmadienį videokonferencijos metu, kurioje dalyvavo Caritas Internationalis generalinis direktorius Aloizijus John, Ukrainos Lenkijos Caritas atstovai ir Europos Caritas pirmininkas. Generalinis sekretorius Aloizijus John pabrėžė, kad ukrainiečiai išgyvena košmarą, žmonės viską palikę priversti bėgti. Caritas misija yra pasilikti priešakinėse linijose, sakė jis, pridurdamas, kad solidarumas yra vilties aktas. Ukrainos Caritas direktorė Tetjana Stavnyčiai pasakojo, kad jų komanda darbuojasi visoje šalyje, atakuojamuose miestuose, tarp jų ir Kijeve. Padeda tūkstančiams gyventojų, kurie yra užstrigę namuose be maisto ar glaudžiasi metro stotise ir tuneliuose. Kijeve parduotuvės tuščios, žmonės gali išeiti iš namų tik būtiniausiais atvejais porą valandų per dieną. Keliai griaunami. Pastatai ir automobiliai bombarduojami, padeginėjami. Kai kurie žmonės glaudžiasi bažnyčiose, kur religinės bendruomenės stengiasi juos apsaugoti, ypač moteris su vaikais. Stengiamės teikti specialią pagalbą 5 miestuose nėščioms ar ką tik pagimdžiusioms moterims, stengiamės padėti evakuoti vaikus, tačiau krentant bomboms sudėtinga ir pavojinga imtis bet kokių veiksmų, sakė Ukrainos Caritas atstovas kunigas Svetoslavas. Caritas atstovai paminėjo, kad parama ir pagalba reguliariai pasiekia apie 13 tūkstančių žmonių visoje šalyje, ypač kritinėse zonose – Kramatorske, Volnovakoje, Charkove, Mariupolyje, Dniepre, Kijeve, Odesoje ir kituose. Tūkstančiai žmonių desperatiškai bando pasiekti saugesnę pastogę tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Caritas atstovai išreiškia gilų susirūpinimą dėl ilgalaikių psichologinių pasekmių, kurias sukels patiriamas smurtas, ypač vaikams. Karas priverčia verkti visus – ir suaugusiuosius, ir vaikus. Mes tai matėme per oro antskrydžius. Karo sužeistos širdys niekada nebus išgydytos. Materialinius praradimus laikui bėgant galima atstatyti, tačiau užtruks labai ilgai, kol žmonės atsigaus po išgyventos skausmo ir baimės, sakė kunigas Svetoslavas. Ukrainos Caritas vadovė jam pritarė pabrėždama, kad karui pasibaigus viskas negrįš į normalias vėžes. Tai didžiulė trauma visiems žmonėms. Matau daugybę tėvų, kaip jie bando apsaugoti vaikus per oro antskrydžius, sakė ji pridurdama, kad žmonių patirta kančia nedings vien atstačius infrastruktūrą. Apibendrinama, ji pabrėžė begalinį solidarumą, kurį mato kiekviename šalies kampelyje, jis labai įkvepiantis. Europos Caritas pirmininkas pastebėjo, kad Europa rodo didžiulį solidarumą su Ukraina, tačiau reikia padėti ir kaimininėms šalims. Reikia pasirengti priimti pabėgėlius į Europos Sąjungą, jis ragino ir toliau remti Caritas kampanijas skirtas Ukrainai. Parama labai reikalinga, kiekvienas euras gali išgelbėti gyvybę. Mums reikia Europos solidarumo, mums reikia jo dabar. Apibendrino Europos Caritas vadovas monsinjoras Michael Landau.
Pelenų trečiadienio pavakare vyko atgailos procesija iš Romos Aventino kalvos Šventojo Anzelmo bažnyčios į netoliese esančią Šventosios Sabinos bažnyčią. Ir buvo aukotos gavėnios liturginį laikotarpį pradedančios mišios. Tradicinėms pamaldoms vadovavo ne popiežius, bet jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kuris taip pat perskaitė popiežiaus homilijos tekstą. Pelenų apeigos turi apsaugoti mus nuo klaidos, kad pripažinimas, kurio sulaukėme iš kitų žmonių, yra svarbesnis už atlygį, kurį mums suteikia tėvas, sakoma popiežiaus homilijoje. Šis santūrus ir netgi griežtas simbolis verčia mus susimastyti apie mūsų laikinumą. Tai tarsi kartus, bet veiksmingi vaistai, kurie mus gali pagydyti iš troškimo gražiai atrodyti kitų akyse ligos. Pelenai išryškina tuštumą, kuris slepiasi už karštligiško žemiškojo pripažinimo siekimo. Jie mums primena, kad sekimas pasaulio dvasia yra tarsi dulkės, kurias nupučia nedidelis vėjelis. Gavėnia yra viešpaties mums duotas laikas grįžti į gyvenimą, pasveikti viduje ir eiti velykų link to, kas nepraeina, link atlygio, kurį gausime iš tėvo. Gavėnia tai gyjimo kelionė. Toliau kardinolų valstybės sekretoriaus perskaitytoje popiežiaus homilijoje kalbama apie tris tradicinės gavėnios praktikas – malda, išmalda ir pasninką. Malda – tai meilės ir pasitikėjimo kupinas dialogas, kuris paguodžia ir atveria širdį. Jei malda yra tikra, ji virsta artimo meilės darbais. Galiausiai pasninkas – jis nėra tik tam tikra dieta. Jis mums padeda palaikyti ne kūno, bet dvasios formą. Pasninkas mus moko suprasti tikrą daiktų vertę. Malda, išmalda ir pasninkas yra vaistai ne tik mums, bet ir visiems, sakoma popiežiaus homilijoje. Šie vaistai gali pakeisti istoriją. Tai dvasios ginklai. Šią maldos ir pasninko už Ukrainą dieną prašome Dievo taikos, kurios žmonės patys negali sukurti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.